në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 10 gusht dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadori amerikan në OKB, Khalilzad, tha se Rusia duhet me kujdes të shqyrtoj implikimet e agresionit kundër Gjeorgjisë sovrane dhe demokratike. Gjeorgjia ka pranuar se forcat ruse e kanë marrë kontrolin në kryeqytetin Osetis Jugore, Qinvali. Presidenti Gjeorgjisë, Mihail Saakashvili, ka urdhëruar armpushim në Osetin Jugore, ndërsa lideri separatist Bagapsh ka shpallur gjendje lufte. Presidenti Rusis Medvedev akuzoi Gjeorgjin për genocid. Një delegacioni përbashkët i BE-s, OSBE-s dhe i Shteteve të Bashkuara arriti në Tbilisi për të shprehur mbështetje për Gjeorgjinë. Duke u shprehur për zhvillimin ekonomik afatmesëm të Kosovës, ministri i tregtisë dhe industrisë Lutfi Zharku Postirash thotë:
Statusi ka qenë ndër barierat kryesore dhe tash shkojmë përpara, qeveria ka plane konkrete, ka programin e vet për zhvillimin ekonomik dhe besoj se në një afat të mesëm do të kemi edhe zhvillim më tashëm ekonomik.
Familjarët e personave të bagjetur kritikojnë qeverinë e Kosovës për ngjecje të mëdha në këtë çështje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve, të cilin në tërësi ja kushtojmë zhvillimeve në konfliktin Gjeorgji-Rusi lidhur me rajonin e Osetis Jugore. New York. Ambasadori amerikan në OKB Zalmay Khalilzad tha se ai së shpejti do ta paraqesë një propozim rezolut në Këshillin e Sigurimit, me të cilën bëhet thirrje për armpushim të menjëhershëm ndërmjet Gjeorgjisë e Rusisë në konfliktin lidhur me Osetin Jugore. Ai më tutje tha se për këtë çështje po konsultohej me kolegët e tij në Këshillin e Sigurimit. Në diskutimin e tij në seancën e sotme të Këshillit të Sigurimit, ambasadori Khalilzad kërkoi që të ndërmerret aksion urgjent, që fton për armpushim të menjëhershëm dhe tërheqje të gjitha forcave në gjendjen status quo, që ishte para se të fillonin luftimet në Osetin Jugore. Në veçanti, ai theksoi nevojën që Moska të tërheqë trupat e saj e luftarake, që i kishte dërguar në Osetin Jugore gjatë kësaj jave. Zoti Khalilzad tha se ne dënojmë sulmin e Rusisë kundër Gjeorgjisë sovrane. Kërkoj nga Federata Ruse që me kujdes të shqyrtoj implikimet e këtij agresioni kundër shtetit sovran dhe demokratik të Gjeorgjisë. Marrëdhëniet e Rusisë me Shtetet e Bashkuara dhe me të tjerët në bashkësi ndërkombëtare do të dëmtohen nga sulmi vazhdueshëm kundër Gjeorgjisë dhe nga refuzimi për të kontribuar për zgjidhjen paqësore të krizës, tha Zalmay Khalilzad. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin tha se ajo që është parë në terren dallon nga ajo çka po thonë zyrtarët e Gjeorgjisë. Këto komente u bën në seancën e sotme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që është e katërta me radhë gjatë 3 ditëve të fundit, në kuadër të përpjekjeve për të arritur pajtueshmëri për ftesë për armpushim në këtë konflikt. Moska ka akuzuar vendet perëndimore për qëndrim pro-Gjeorgjisë në këtë konflikt dhe ka thënë se kjo mund t'i dëmtojë marrëdhëniet e ardhshme të këtyre dy vendeve me Rusinë. Moskë. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev akuzoi sot Gjeorgjinë për genocid. Forma me të cilën pala e Gjeorgjisë ndërmori aksione nuk mund të quhet ndryshe pos genocid, pasi u morën në shënjestër popullata civile dhe paqëruajtësit. Informatat që i kemi marrë tregojnë se janë bërë krime ekstremisht serioze, njerëzit janë vrarë, janë djegur, janë goditur me tanke, tha presidenti rus Medvedev. Tbilisi. Gjeorgjia ka pranuar se forcat ruse e kanë marrë kontrolin në Qinvali, kryeqytet i rajonit të Osetis Jugore, pas luftimeve intensive. Zëdhënësi Ministrisë së Brendshme, Shota Utiashvili, tha se trupat gjeorgjiane janë tërhequr nga qyteti. Ai po ashtu njoftoi se forcat toksore të Gjeorgjisë janë larguar edhe nga hapësirat e tjera të Osetis Jugore. Por pala ruse thotë se forcat e Gjeorgjisë ende janë të pranishme në Osetin Jugore. Tbilisi. Presidenti Gjeorgjisë, Mihail Saakashvili, ka urdhëruar armpushim në rajonin separatist Osetia Jugore. Nëpërmjet një kumtese, Ministria e Jashtme tha se Gjeorgjia është e gatshme që menjëherë të fillojë negociatat me Rusinë për ndaljen e armiqësive. Lidhur me armpushimin u shpreh edhe zëdhënësi Ministrisë së Brendshme, Shota Utiashvili. Përkundër ofertës për armpushim, rusët kanë hapur frontin e tretë në territorin e Gjeorgjisë, kësaj radhe duke i dërguar trupat në luginën Kodori dhe duke bombarduar këtë luginë me artileri dhe aviacion, tha zëdhënësi Utiashvili. Ai tha se aktualisht në Kodori po zhvillohen luftime të ashpra. Sipas tij, trupat e Gjeorgjisë në këtë luginë, sikur edhe në mbar vendin, po e mbrojnë Gjeorgjinë. Moskë. Sergej Bagapsh, lider i rajonit separatist Abhazia në Gjeorgji, ka shpallur gjendje të luftës 10 ditëshe në hapësirat afër territorit që kontrollohet nga Gjeorgjia. Agjencitë ruse të lajmeve raportojnë se gjendja luftës fillon sot në mesnatë. Më herët, Sergej Bagapsh ka shpallur mobilizimin e plotë të forcave të tij dhe tha se po i dërgonte 1000 trupa në Kodori Gorg, pjesa veriore së cilës është vetëm hapësirë në Abhazi që mbetet nën kontrollin e Gjeorgjisë. Qeveria Gjeorgjisë thot se 4000 trupa ruse kanë arritur në Abhazi dhe se Moska po përgatit agresion të ri në rajon. Forcat armatosore të Rusisë kanë përgënjeshtruar se kanë plane të tilla. Kiev. Ukraina tha se e rezervon të drejtën që përkohësisht të mos lejoj anijet luftarake ruse, që ishin vendosur në bregdetin e Gjeorgjisë, që të kthehen në bazën e tyre Sevastopol në Ukrainë. Në njoftimin e Ministrisë së Jashtme thuhet se Ukraina i tërheq vërejtjen palës ruse kundër mundësisë që anijet e flotës së detit të zi të marrin pjesë në konfliktin lidhur me Osetinë Jugore. Më herët nga Moskova raportua se anijet luftarake kishin arritur në Gjeorgji. Ato ishin dërguar për ta parandaluar furnizimin me armë për Gjeorgjinë ose për të marrë pjesë në operacionin humanitar të mundshëm. Tbilisi. Gjeorgjia ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të ndërmjetësojnë me Rusinë lidhur me konfliktin armatosur për rajonin separatist të Gjeorgjian ose Tia Jugore. Aleksandr Lomaia nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Gjeorgjisë i tha AFP-s se qeveria në Tbilisi ka kërkuar nga sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice që ta transmetojë mesazhin te Moska. Agjencitë e lajmeve raportojnë se kjo deklaratë e zyrtarit të lartë të Gjeorgjisë sinjalizon se Tbilisi kërkon involvim të nivelit më të lartë të Shteteve të Bashkuara. Tbilisi. Roland Galargi, zyrtari i Ministrisë së Jashtme të Francës, që është kryesuese e Bashkimit Evropian, arriti sot në Tbilisi së bashku me një delegacion. Ne jemi këtu si delegacioni Bashkimit Evropian, i OSBE-s dhe i Shteteve të Bashkuara së bashku për të shprehur mbështetjen tonë për Gjeorgjinë, për të shprehur përsëri besimin tonë të thellë se kjo luftë është e papranueshme dhe se është një situatë shkatërruese, u tha Roland Galargi gazetarëve në Tbilisi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se autoritetet të SHPK-s nuk i nënshtrohen të gjithë pjesëtarët e saj. Kjo para se gjithash ka të bëj me policat sërbë në pjesën verjore të Kosovës, që ende i marrin urdhërat nga unimiku. Nga ana tjetër, pjesëtarët sërbë të policisë, që kohë më parë ishin suspenduar, refuzojnë të kthehen në vendet e tyre të punës, ku autoritet kryesor është shërbimi policor i Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Jo, të gjithë policët e Kosovës i nënshtrohen një zinxhiri të vetëm komandues. Policët serb në veriun e Mitrovicës ende marrin urdhra nga policia e Unmikut, përderisa mbi 300 pjesëtar serb të policisë së Kosovës vazhdojnë të jenë të suspenduar për shkak se nuk i pranojnë urdhrat nga stacionet policore, që tashmë janë pavarësuar nga Unmiku. Zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, Arber Beka, konfirmon faktin se jo të gjithë pjesëtarët e SHPK-s i bindën komandës udhëhequr nga stafi kosovar.
Në momentin e mendoj të folë për procesin e tranzicionit të policisë vendore apo policisë Kosovës. Që nga fillimi i punës së policisë Kosovës, domethënë nga viti 1999, ne kemi filluar procesin e tranzicionit dhe deri më tani pothuajse të gjitha rajonet kanë kaluar në përgjegjësi të policisë vendore përveç rajonit të Mitrovicës, i cili domethënë ende nuk ka kaluar në procesin e tranzicionit. Dhe sidomos stacionet, niveli stacionet kanë kaluar në tranzicion, dhe më thënë janë pavarësuar dhe udhëhiqen nga pjesëtarë të policisë të Kosovës, mirë po komanda rajonale Mitrovicës akoma nuk ka kaluar në përgjegjësi të policisë vendore.
Për shkak të brishtësisë së situatës së sigurisë, stacioni policor në veri të Mitrovicës vazhdon të udhëhiqet nga Unmiku, por mbetet pikpyetje se si do të zgjidhet kjo çështje pas largimit të Unmikut, meqë serbët nuk i pranojnë institucionet e Kosovës e as misionin evropian për sundimin e ligjit, i cili ndër të tjera do të mbikëqyrë edhe policinë. Arber Beka lëtë nënkuptohet se komanda kryesore e policisë nuk e ka ndërmend të ngutit që të fusë nën kontrol edhe policinë në veriun e Kosovës.
pritet kur pjekën edhe kushtet politike dhe gjitha me radhë.
Ndërkohë 300 pjestar sërb të policisë së Kosovës që kanë punuar në stacionet e pavarësuara të policisë nuk janë kthyer ende në punë, ndërsa marrin pagë që nga koha e suspendimit. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti tha kohë më parë se kjo çështje duket se do të zgjidhet shpejt.
Ata janë ende në statusin e njëjtë, ka sinjale pozitive se ata do të kthehen në vendet e tyre të punës.
Ndryshe veriu i Kosovës mbetet pika më nevralgjike në Kosovë me që as institucionet vendore as ato ndërkombëtare tash 9 vjet nuk kanë arritur të shtrin kontrollin atje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Presidenti dhe kryeministri i Kosovës në koordinim me faktorët të ndërkombëtar po i bëjnë përgatitjet e fundit për emërimin e shefit dhe drejtuesve të tjerë të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, thonë zyrtarët në Prishtinë. Sipas zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi, shërbimi do të krijohet mbi parimet profesionale e jo mbi ato politike apo partijake. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kosova do ta ketë shumë shpejt të formuar agjencinë e vetë inteligjencës, thonë zyrtarët qeveritarë në Prishtinë. Për herë të parë Kosova do të bëhet me një strukturë të tillë të sigurisë që do të përkujdeset për zhvillimet në fushën e sigurisë dhe kërcënimet eventuale nga brenda dhe jashtë. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se procedura e emërimit të shefit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe hierarkisë së saj më të lartë do të pasojë vendimin e kryeministrit, i cili merret në konsultim me presidentin e Kosovës.
Në ditët e kaluara ka pasur konsultime intensive në mes të kryeministit dhe presidentit. Natyrisht që konsultimi ka dhe me faktorët relevant që preken aspektin e sigurisë në Kosovë, përfshi ata vendorë dhe ndërkombëtarë, do të besoj që janë duke bërë përgatitjet e fundit që emërimi respektivisht për zgjedhje kandidatëve për udhëheqës të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës të ndosë sa më shpejt është mundur.
Kosova ka nevojë për një strukturë efikase të shërbimit të zbulimit, është vlerësuar nga udhëheqësit kosovar. Gjatë miratimit të ligjit me të cilën themelohet kjo agjenci, të gjitha partitë parlamentare patën mbështetur atë duke besuar se do të jetë në interesin e Kosovës që ta ketë një shërbim efikas të inteligjencës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se rëndësia e agjencisë së inteligjencës ka të bëjë sidomos me fushën e sigurisë.
Po është orientim politik, po do obligim kushtetues që të kemi të gjitha institucionet e parapara në kushtetutën e Republikës së Kosovës, të gjitha institucionet që rrëmbullaksojnë të qenit shtet të Kosovës, por në veçanti ka rëndësi për zhvillimet që mund të emelen kuptimin politik, por në veçanti atë të sigurisë, brenda për brenda Kosovës dhe kështimet eventuale që mund të vinë vendit tonë dhe nga jashtë.
Gjatë viteve të fundit në Kosovë kanë ekzistuar disa shërbime sekrete brenda partive politike, por të cilat më shumë kanë shërbyer interesave apo grupeve të interesit brenda partive më të mëdha. Një gjë e tillë që potencuar edhe në raporte analitike që lidhen me zhvillimin e partive politike në Kosovë. Por tani Agjencia Kosovare e Inteligjencës sipas ligjit do të jetë jo partijake dhe në shërbim të interesave të Kosovës, potencon zëvendës kryeministri Kuçi.
Ne jemi tërsisht të përkushtuar që të kemi një agjenci tërsisht profesional, të pavarur dhe të paanshëm politikisht, dhe njerëz të cilët kanë edhe aspektin profesional, po natyrisht kanë edhe backgroundin e tyre moral, njerëzor po dha sekondar.
Agjencia Kosovare e Inteligjencës është një prej fushave të reja të përgjegjësive kushtetuese për institucionet e Kosovës, nga që bën pjesë në fushën e sigurisë. Ngritja e kësaj strukture parashihet të jetë në koordinim të ngushtë edhe me mekanizmat ndërkombëtar të pranishëm në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fati i personave të pagjetur të luftës është çështja e vetme për të cilën autoritetet në Prishtinë janë pajtuar se mund të bisedohet me Beogradin. Por duket se kjo mbetet vetëm në nivel të deklaratave, pasi antarë të familjarve të pagjeturve kritikojnë qeverinë për ngecje shumë të mëdha në zbardhjen e fatit të pagjeturve. Zyrtar qeveritar thonë se po punohet në këtë çështje, por i kuptojnë shqetësimet e familjarëve të pagjeturve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zbardhja e fatit të pagjeturve kërkon përpjekje të mëtejme nga qeveria e Kosovës, ajo e Serbisë, si dhe nga kryqi i Kuq ndërkombëtar. Kështu kërkon zyra civile ndërkombëtare në udhëzuesin e saj mbi implementimin e propozimit për statusin. Asociacioni i familjeve të pagjeturve kritikon ashpër qeverinë e Kosovës për, siç thuhet, ngecje në zbardhjen e fatit të pagjeturve. Haki Kasumi nga ky asociacion kërkon nga qeveria që të bëjë më shumë në zbardhjen e këtij problemi.
Qeveria jo dhe institucionet tona të cilat kemi patur shpresë se do të bëjnë shumë më tepër, janë në një farë mënyre duke neglizhuar këtë çështje dhe duke mos u marrur ose nuk janë të qasur tamam si duhet dhe si e meriton një çështje që është çështja e familjarëve, dhe çështja e dëzhdukurve, familjarë të cilëve jetojnë në ankth të madh dhe për ta nuk ka jeta kuptim.
Ndërkohë Prenk Gjetaj nga qeveria e Kosovës mohon se qeveria nuk po punon për zbardhjen e fatit të pagjeturve.
Na jem të punu, vërtet asociacioni i shoqatave të familjeve të zhdukurve ka dhe arsyen sepse deri sa nuk gjendën gjithësisht, nuk identifikohen personat e zhdukur, sigurisht se edhe ankesat janë dhe përpjekjet duhet bëhen deri në momentin kur bëhet identifikimi apo edhe zbardhja e fatit të pagjeturve.
Por Agi Kasumi kritikon qeverinë për mungesë të ndonjë strategjie konkrete se si të zgjidhet çështja e zhdukurve.
Me thonë të vërtetën, ne kemi kontakte me komisionin qeveritar për të pagjeturit e Kosovës. Ata ende nuk kanë ndonjë plan, nuk kanë ndonjë strategji në bazë të cilës do të mund të bënin ndonjë hap përpara, ndonjë progres në zgjedhjen e kësaj çështje. So shumë të vëmshme, po them aq edhe e rënd për familjarët të cilët si thashë edhe pak më parë jetojnë në ankth.
Mirpo Prenk Gjetaj thotë se aktualisht po punohet në hartimin e ligjit për personat e zhdukur. Ai mendon se pas miratimit të këtij legjislacioni mund të ketë lëvizje përpara.
Ka munguar një akt i tillë, ka ekzistuar ligji që ka përfshirë edhe kategori tjera, por ke menduar që ligji duhet të jetë i veçantë për personat të zhdukur si kategori e veçantë.
Ndryshe, Kasumi shprehet i shqetësuar dhe me kontaktet e shefit të UNMIK-ut me Beogradin zyrtar. Kasumi thotë se institucionet ndërkombëtare dhe vendore nuk duhet të anashkalojnë asociacionin e familjeve të pagjeturve, me që sipas tij askush nuk i di më mirë të dhënat për të pagjeturit se sa ky asociacion. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe hyrjes në fuqi të kushtetutës, është rritur dukshëm interesimi investitorëve të jashtëm, por megjithatë ende ekzistojnë bariera të tjera. Thot ministri për tregti dhe industri i Kosovës Lutfi Zharku. Ai më tutje në intervistën për programin ton, thot se mos se zbatimi i kushtetutës në pjesën veriore të Kosovës dërgon sinjale për një jo stabilitet, që ndikon që investitorët të hezitojnë të investojnë në Kosovë. Me ministrin Lutfi Zharku ka biseduar korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Zoti Zharku, deri vonë shton se mos zgjidhja statusit është pengesë kryesore për investitorët e huaj. Po tani pas zgjidhjes, sa ka pasur investime direkte?
Spari, theksoj se zgjidhja statusit ka qenë pengesa kryesore apo bariera kryesore shfaqur edhe nga investitorët e huaj edhe nga investitorët e mbrëmshëm. Me heqjen e barierës kryesore, si zgjidhja status nuk do të thonë që janë hekë edhe bariera tjera, cilat pengojnë zhvillimin ekonomik të Kosovës, ato qeveria është e vetëdijshme për ato bariera, për ato pengesa, nëse fillojmë nga infrastruktura, fillojmë nga energjia, fillojmë nga sistemi fiskal, nga zbatimi i lishtë e tjera. Unë kam një bindje dhe një mendim timin personal se nga një herë është thjesht ju kanë dhënë mesazhin të kaluamën, mesazhet gabuar me popullin se me zgjidhjen e statusit me njëherë do zgjidhen të gjitha çështjet ekonomike, çka nuk ka qenë reale, se na sot e kemi statusin e zgjidhur për mbështetja çështjet ekonomike apo zhvillimi i ekonomisë, zbutja e papunësisë. Janë çështje shumë më të komplekse se sa vetëm zgjidhja e statusit. Ne shtatë më pajtohem që statusi ka qenë ndër barierat kryesore dhe tash shkojmë përpara, qeveria ka plane konkrete, ka programin e vet për zhvillimin ekonomik dhe besoj se në një afat të mesëm do të kemi edhe zhvillim më të hapshëm ekonomik.
Por megjithatë sa është interesimi investitorëve potencial dhe në cilat fusha janë të interesuar ata?
Interesimi i investitorëve të jashtëm këtë rast po përmendi është posaçërisht ashtu pas shpalljes pavarësisë. Investitorët e jashtëm shumica e tyre janë të interesuar në fusha të cilat edhe Kosova e ka përparësitë vetë komparative, siç është energjia, siç janë ndërtimtaria, infrastruktura, kemi bujqësinë si një lami e cila zgjon interesim jashtëzakonisht të madh të investitorëve të jashtëm, po ashtu ju e dini që kemi një sistem zhvilluar bankar, kemi të interesuar për organizata të ndryshme financiare, banka të ndryshme.
Ekspert për çështje ekonomike pohojnë se edhe mos e zbatimi plot i kushtetutës po ndikon në këtë rrafsh. A pajtoni ju me vlerësimet e tilla?
Me siguri ndoshta mund ndikoj, me shtate nuk është çështje vetëm mosbatimi i plotë i kushtetutës, edhe pse unë besoj që kushtetuta spaku në pjesën më të madhe të territorit të Kosovës zbatohet. Ne ju e dini që kemi probleme politike me veriun e Kosovës, problemet politike me veriun e Kosovës nuk janë çështje mosbatimit të kushtetutës, po janë çështje më shumë politike dhe besojmë se qeveria do të me ndihmën e partnerëve do të ndërkombëtar do të zbatojë së shpejti kushtetutën në territorin e Kosovës. Mosbatimi i kushtetutës në këtë pjesë territorit të Kosovës më shumë çon sinjale të investitorëve të jashtëm për një jo stabilitet momental, i cili ende i mban investitorët hezitojnë të vinë më njëherë në Kosovë.
Por në aspektin legislativ sa i favorizon Kosova investitorët të huaj?
Në aspektin legislativ mendoj se Kosova ka drejt lëvdohet, me thonë me legislacionin e vet, na kemi një legislacion të nivelit evropian, duke marrë parasysh të gjitha ligjet që janë aprovuar edhe nga Parlamenti i Kosovës, por edhe rregullore të shpallura nga përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm, janë përputhshmëri me legjislacionin evropian. Në aspektin e investimeve, na kemi ligjin për investimet e huaja, i cili i trajton njësoj sikur se investorët e jashtëm edhe investorët e mbrëmshëm. Investorët e jashtëm i kanë gjitha drejtat edhe një pse ku sikur investorët tan ata mund të investojnë, ta kthejnë fitimin e tyre në vendin nga kanë ardhur pa kurfar problem. Për investorët e jashtëm përndryshe ofrohet edhe ona ligjore ligje para pa, me që është e kemi agjensionin për promovimin e investimeve e cila i përkrojnë investorët jashtëm duke fillu që nga regjistrimi i biznesit e deri te përkroja në nxjerrjen e licencave apo leve që atyre jo nevojitën, po ashtu e kanë edhe një përkroje në aranjimin e takimeve me gjitha strukturat që ju nevojitën në Kosovë, së dhe me njoftimin e të me situatën e përgjithshme ekonomike dhe me mundësit investive potenciale.
Zoti ministre, po ju kthejmë biznesit e vendor. Si vlerësoni gjendjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe sa mund të ndikojnë këto ndërmarrje në përmirësimin e pozitës ekonomike në vend?
Zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme është një ndërshtyllat e kryesore zhvillimit ekonomik. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme ju e dini se janë zhvilluar jashtëzakonisht shumë pas luftës të 8 vitet e fundit. Në kuadër ministrisë ne kemi agjensionin për përkrojën ndërmarrjet vogla dhe të mesme bashkë për shkak të rëndësisë që kanë këto ndërmarrje në zhvillimin ekonomik të vendit. Si ministria po përmes agjensionit ne jemi të fokusuar në disa projekte, un po përmend vetëm dy prej tyre, sa i përket krijimit të infrastrukturës fizike. Kemi parkun industrial drenasit, i cili si vjet do të kryhet faza e tretë, na mbetet për vitin e ardhshëm vetëm furnizimi, projekti furnizimit me ujë dhe furnizimi me energji elektrike. Mirë, po na besojmë se deri ka fundi i vitit do të kemi mundësi të pranojmë aplikacionet e parë dhe të zgjedhim investitorët potencial të jashtëm apo të venin këtë aspekt. E njëjta gjë është edhe me inkubatorët e biznesit, na kemi 3 inkubatorë të biznesit, që s'do më thonë që jemi të kënaqur me nivelin e funksionimit të tyre me shtatë në gjithë botën, në gjithë Evropën. Ato inkubatorët e biznesit dhe pashtë industriale janë treguesi mënyrat më të mira për zhvillimin e këtyre bizneseve. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme normal që përballen me bariera në zhvillimin e tyre, ato kanë identifikuar ato bariera, themi çështja e kreditit, infrastruktura fizike cilën po punojmë, rryma, infrastruktura rrugore e tjera. Megjithatë qeveria po mundohet që bëjë një punë në zhvillim në përkohën e tyre sa më.
Asociacionet e biznesit kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për mos bashkëpunim për përgatitjen e projekteve për konferencën e donatorëve. Është e vërtetë kjo dhe sa ka përfituar komuniteti i biznesit nga kjo konferencë?
Spori them bashkëpunimi është çështje pak e zonë, mendoj se konsultimet janë kryer dhe konsultimet kanë qenë të nevojshme. Çështja e organizimit të konferencës donatorëve më shumë ka qenë çështje që është organizuar për çështje përgjegjësie për detin e Ministrisë për Ekonomi dhe Financa dhe nuk mund komentoj në atë pjesë sa është bashkëpunu me bizneset. Unë më tem nga ona e ministrisë cilë në e kryesoj se bashkëpunimi me shoqatat e bizneset dhe me bizneset është tjerë zakonisht i mirë. Nuk po theksoj se kemi takime të rregullta, me qëtë atë kemi takime shumë të shpeshta me gjitha shoqatat e biznesit. Sa e përket konferences donatorve, më lejoni theksoj se ka një perceptimi keq apo një keq interpretim për konferencën donatorëve sa i përket zhvillimit të biznesit privat. Un kam pas personalisht edhe ministri kemi pas shumë biznesmen që kanë ardhur dhe kanë ofruar projektet e tyre. Konferenca e donatorëve nuk investon apo nuk i përkrah bizneset drejtpërdrejt në zhvillimin e bizneseve të tyre. Konferenca e donatorëve e mbulon jasin që ekziston mes për nevojat publike, mes buxhetit parashikum apo çështë para pam kur nisën napat mesme buxhetore dhe ato që mund na mbluhet dhe që kemi nevojë për mbush ato, por jo për investime drejt për drejta në biznes. Kështu që në këtë aspekt ndihma nga ana e konferencës donatorëve do të jetë në rregullimin e infrastrukturës, në rregullimin e çështjeve të energjisë dhe në rregullimin apo në krijimin e një klime shumë më të mirë për biznes, por nuk ka ndihmë drejt për drejt për bizneset caktuara.
Ministri i Tregtisë dhe Industrisë i Kosovës Lutfi Zharku në intervistën që zhvilloi korrespondentja jonë në Prishtinë Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka vlerësuar sot pozitivisht funksionimin e deritashëm të koalicionit qeveritar në Maqedoni, pjesë përbërëse të cilit është edhe BDI-ja. Zoti Ahmeti tha se pas miratimit të ligjit për gjuhën Shqipe, do të punohet për zgjidhjen e çështjeve të tjera që kanë të bëjnë me shqiptarët në Maqedoni, dhe në këtë aspekt ai ka ftuar që të kontribuojë edhe Partia Demokratike Shqiptare, e cila po bojkoton punimet e kuvendit të Maqedonisë. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka ftuar opozitën shqiptare që të kthehet në kuvend dhe përmes propozimeve konkrete të ndihmojë në zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me shqiptarët.
Në të mirë të Partisë Demokratike Shqiptare është që ajo të jetë pjesë e zgjidhjes së problemeve, po të kisha një fat të tillë që të ngriteshën problemet gjatë 18 muajve, që vërtet Partia Demokratike Shqiptare të paraqiste gatishmëri për bashkëpunim për çështje madhore, siç shtroheshën në atë periudhë, unë do të isha shumë krenar dhe do të isha shumë i lumtur, por një përkrahje të tillë fare nuk e pata për 18 muaj me radhë, po që të mos them edhe për 4 vite sa Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë pjesë e ekzekutivit të Maqedonisë, nuk kam patur ndonjë përkrahje dhe e them me shumë keqardhje. Kështu që është mirë që t'i kthehemi pak së kaluarës dhe të mësojmë nga ajo e kaluar, të mësojmë që të ndihmojmë në këtë situatë njëri tjetrin.
Sa i përket funksionimit të koalicionit të ri qeveritar me ZVMRO, DPMNE-s dhe BDI-s, Zoti Ahmeti tha se fillimi është i mbarë dhe këtë ai ilustroi me miratimin e disa ligjeve për fshirë dhe atë për përdorimin e gjuhës shqipe. Kryetari i BDI-s tha se do të realizojnë edhe synimet apo premtimet tjera dhe në elektoratit shqiptar.
Është një fillim i mbarë, është një fillim i mirë për implementimin praktik të marrëveshjes së Ohrit dhe është çështje kohe se kur do të vëhet për zgjidhje edhe zgjidhja e statusit legal të gjithë të dëmtuarve nga lufta e vitit 2001. Mbetet që të shpresojmë për punë të mira, për punë që avancon më tej çështjen shqiptare në Maqedoni.
Duke komentuar përkeqësimin e raporteve mes presidentit Cervenkovski dhe kryeministrit Gruevski pas vendimit të kreut të shtetit për të falur një zyrtar të LSDM-s, kryetari i BDI-s tha se në këtë rast nuk shet diçka spektakolare, pasi gjëra të tilla sipas tij ndodhin edhe në shtetet me demokraci më të lartë.
Por besoj që për interesat e shtetit, për çështje madhore, sigurisht do të arrihet mirëkuptim mes këtyre dy institucioneve.
Këto komente zoti Ahmeti i bëri pas përfundimit të një ceremonie për ngritje në një qendër memoriale në Sopot të Kumanovës, ku u bë rivarimi i 64 viktimave shqiptare të pushtatuar nga regjimi komunist në vitin 1944. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme lidhur me konfliktin Gjeorgji-Rusi. Ambasadori amerikan në OKB, Khalil Zad, tha se Rusia duhet me kujdes të shqyrtojë implikimet e agresionit kundër Gjeorgjisë sovrane dhe demokratike. Gjeorgjia ka pranuar se forcat ruse e kanë marrë kontrollin në kryeqytetin Osetis Jugore, Chinvali. Presidenti Gjeorgjisë, Mihail Saakashvili, ka urdhëruar armpushim në Osetin Jugore, ndërsa lideri separatist Bagapsh ka shpallur gjendje lufte. Presidenti rus Medvedev akuzoi Gjeorgjinë për genocid. Një delegacion i përbashkët i BE-s, i OSBE-s dhe i Shteteve të Bashkuara arriti në Tbilisi për, siç është thënë, të shprehur mbështetje për Gjeorgjinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.